гэта вельмі важна, што можам зладзіць такое мерапрыемства канцэртнае. Я шчыра скажу, што для мяне як дырэктара польскага інстытута ў Мінску гэта была адна з самых вялікіх мараў мець магчымасць запрасіць у Мінск Лешка Можджэра. Я не спадзяваўся, што гэтая мара можа здзейсніцца так хутка. У першым годзе маю працы на пасадзе дырэктара, ну, мне пашанцавала. Я перакананы, што нам усім пашанцавала. Мы так назвалі наш канцэрт класіка і джэз 25 гадоў добрасуседства. Я вельмі рад, што за больш чым апошнія 12 месяцаў у нас пастаянна паляпшэнне ўзаемных адносінаў, у нас агульная спадчына вельмі багатая, у нас досвед жыцця разам у адной дзяржаве 226 гадоў, мне здаецца, супольнай дзяржавы, раней яшчэ 200 годзя досыць цеснай уніі. Музыка гэта ідэальны ключ у гэты дзень, калі адзначаем 25 гадоў палітычных адносінаў, але яны адбываюцца на шматлікіх узроўнях.